Bună seara, bun găsit pentru o ediție restrânsă în această seară a emisiunii consacrate principalelor subiecte internaționale la Radioul Public. Vă invit să ne fiți alături până la ora 23.
Agenda globală la Radio România Actualități.
În Statele Unite, Convenția Partidului Democrat a reușit să depășească disensiunile interne și să o propulseze pe doamna Hillary Clinton în cursa pentru Casa Albă. Ar fi o continuare a administrației democrate a lui Barack Obama, prelungindu-se și tradiția nu foarte democratică a acelorași familii politice la nivelul cel mai ridicat al administrației. Ceea ce au subliniat însă principalele discursuri la Convenția Democraților a fost că, dacă după primul președinte de culoare al Americii, partidul este acum pe cale să dea țării și prima femeie președinte. În această seară este așteptat discursul președintelui Barack Obama, care urmează să se adreseze și tot mai frecventelor acuzații aduse Rusiei de implicare în campanie electorală din Statele Unite. Doina Saiciu relatează.
Marți 26 iulie 2016, ora 18:39, centrul Wells Fargo din Philadelphia. O mare de delegați democrați și întreaga audiență au izbucnit în urale frenetice, cu lacrimi de bucurie când votul decisiv din Dakota de Sud a asigurat cu 15 voturi peste numărul de delegați necesari, 2382, pentru nominalizarea democraților la alegerile prezidențiale din noiembrie. Moment istoric în care a fost nominalizată prima femeie candidat pentru președinția Statelor Unite, Hillary Clinton. We just put the biggest crack in that glass ceiling yet. Tocmai am sfărâmat cea mai mare prejudecată. And if there are any little girls out there, și dacă există fetițe care au stat treze până târziu pentru a urmări ce se întâmplă, dați-mi voie să le spun. Eu aș putea deveni prima femeie președinte, dar una dintre voi va fi următoarea femeie președinte, a spus Hillary Clinton într-un mesaj video din New York adresat unei audiențe vădit emoționate. Huiduielile și strigătele de dezaprobare, lacrimile înfuriate ale susținătorilor rivalului Bernie Sanders din primele ore ale Convenției Democrate, care riscau să transforme Convenția Democrată într-o oglindă a versiunii republicane de săptămâna trecută, au fost amuțite de o succesiune de discursuri luni seară, care au reușit să unifice partidul. Cel mai remarcabil a fost fără doar și poate discursul primei doamne, Michelle Obama. Ea nu a rostit nici măcar o singură dată numele candidatului republicanilor Donald Trump, dar a reușit cel mai viu și mai eficient răspuns la acuzele nominalizatului republican, al cărui discurs al legii și ordinii vorbea despre o America a haosului, o America în declin.
I wake up every morning in a house that was built by slaves.
Mă trezesc în fiecare dimineață într-o casă care a fost construită de sclavi și mă uit la fetele mele, două tinere negrese, frumoase, inteligente, cum se joacă cu căței lor pe pajiștea Casei Albe. Datorită lui Hillary Clinton, fiicele mele, toți fiii și fiicele noastre pot lua acum drept garantat faptul că o femeie poate fi președintele Statelor Unite. Noi insistăm că limbajul urii al unor figuri publice la televizor nu reprezintă adevărata natură a acestei țări. Le explicăm fiicelor noastre că atunci când cineva este crud și acționează pentru a intimida, nu te cobori la acel nivel. Nu, motoul nostru este, când ei sunt josnici, noi ne ridicăm deasupra josniciei. Vocea doamnei Obama s-a frânt apoi de emoție. Nu lăsați pe nimeni niciodată să vă spună că țara voastră nu este măreață, că ar trebui să o facem din nou măreață. Această țară este cea mai măreață țară de pe pământ. Vreau un președinte care să ne învețe copiii că fiecare om din țara asta contează, a mai spus doamna Obama. Observatorii au văzut în prima doamnă un personaj care a reușit să spulbere furia și nemulțumirea suporterilor lui Bernie Sanders, recalcitranț în a răspunde solicitării acestuia de a o susține pe Hillary Clinton, recalcitranț mai ales în urma e-mailurilor publicate de WikiLeaks, care arată că responsabilii Comitetului Național Democrat au favorizat-o pe doamna Clinton în detrimentul domnului Sanders. Agențiile americane de intelligence au comunicat Casei Albe că sunt foarte convinse de faptul că guvernul rus s-ar afla în spatele furtului de e-mail-uri și documente ale Comitetului Național Democrat. De altfel, ultimele comentarii ale președintelui Obama într-un interviu pentru televiziunea NBC reflectă îngrijorări din ce în ce mai mari că Vladimir Putin încearcă să se amestece în alegerile americane.
În Franța, președintele François Hollande și guvernul său insistă în continuare pe respectarea tuturor normelor democratice, inclusiv în combaterea terorismului. În condițiile în care mare parte a populației, dar tot mai insistent și opoziția de dreapta, cer soluții mai ferme pentru reinstaurarea ordinii și siguranței publice. Șeful statului francez s-a întâlnit astăzi cu reprezentanții tuturor cultelor în dorința unui front comun împotriva terorismului. Tudor Țepenac relatează din Paris.
Atentatul din Normandia, într-o biserică din apropierea orașului Rouen, unde un tânăr islamist de 19 ani a ucis cu cuțitul un preot de 86 de ani, a stârnit multă emoție printre francezi și o nouă polemică între autoritățile de stânga de la Paris și opoziția de dreapta. Aceasta și pentru că tânărul islamist, care a încercat de două ori să meargă în Siria, avea un dosar la serviciile de securitate franceze și se afla în momentul faptelor sub control judiciar. Să-l ascultăm mai întâi pe președintele François Hollande. Să ataci o biserică, să ucizi un preot, înseamnă în același timp să profanezi Republica, care garantează libertatea conștiinței. Acest act este o încercare de a stârni spaima. Ceea ce vor teroriștii este să ne divizeze, să ne separe, să ne învrăjbească, să ne sfâșie. Țara noastră trebuie însă să evite escalada, să evite polemicile, confuzia, suspiciunile. În timp ce președintele François Hollande și guvernul său vor să fie respectate regulile constituționale, chiar și pentru combaterea terorismului, liderii opoziției de dreapta cer măsuri mult mai drastice. Cel mai virulent este, ca de obicei, fostul președinte Nicolas Sarkozy, care a cerut, între altele, arestarea tuturor islamiștilor radicali bănuiți că ar putea comite acte teroriste, de asemenea expulzarea sistematică a oricărui străin condamnat la mai mult de 5 ani închisoare sau crearea unui delict de prezență în zonele controlate de jihadiști. Iată însă răspunsul ministrului francez de interne, Bernard Cazeneuve.
Je réponds très précisément.
Îi răspund chiar lui Nicolas Sarkozy. Respectarea Constituției este o datorie, o datorie republicană. Am preluat multe din propunerile făcute de opoziție, cum ar fi blocarea administrativă a site-urilor islamiste, penalizarea consultării unor astfel de site-uri, am înăsprit detenția provizorie, am prevăzut ca închisoarea pe viață să fie executată integral, există însă propuneri pe care nu le putem accepta. În urma recentelor atentate, Parisul va reacționa și prin măsuri militare pe teatrele de operații unde este combătută organizația Statul Islamic. Să-l ascultăm pe ministrul apărării Yves Le Drian. Măsurile luate confirmă trimiterea portavionului Charles de Gaulle în zonă la sfârșitul lunii septembrie, crearea unui comandament tactic de artilerie pentru sprijinirea forțelor irachiene, tot în luna septembrie, și confirmă de asemenea întărirea forței operaționale prin generalizarea prezenței avioanelor de luptă Rafale pe bazele din Iordania și Emiratele Arabe Unite, de unde ele intră în acțiune. Înaintea Consiliului de Apărare de astăzi, președintele François Hollande i-a reunit pe reprezentanții tuturor cultelor din Franța. Aceștia au dorit să arate că sunt uniți în fața amenințărilor teroriste. Cardinalul Parisului, monseniorul Van Troa, care a ținut slujba la Catedrala Notre-Dame din Paris în cursul după-amiezii, a spus că francezii nu trebuie să intre în jocul politic al organizației Statul Islamic, care vrea să-i învrăjbească.
În Israel, unde autoritățile au o mult mai mare experiență în combaterea terorismului, analiștii semnalează că atacul din Franța împotriva unei biserici catolice are o semnificație mult mai profundă. Este vorba practic de primul act de război comis de Daesh, Statul Islamic, împotriva unui simbol creștin pe pământ european. Franța trebuie să ia măsuri, dar ținând cont că nu toți musulmanii trebuie considerați un pericol, spune unul dintre acești analiști consultat de corespondentul nostru Dragoș Ciocârlan.
Organizația teroristă Stat Islamic, care a revendicat atacul din Normandia, în nordul Franței, încearcă să declanșeze un război religios. Cei care au executat atacul au folosit ca pretext Daesh, arătând că și-au însușit mesajul jihadiștilor împotriva lumii creștine. A fost primul atac asupra simbolului creștin revendicat de organizația teroristă în Europa. Daesh pierde teren în Siria și Irak. Coaliția americană și rușii acționează continuu cu lovituri aeriene asupra pozițiilor Daesh, care încearcă să arate pe orice cale că există. În pofida pierderilor, Daesh atacă pe cât mai multe planuri posibile în Europa. Cei care aderă la Daesh devin soldați ai lui Allah. Europa învață încet încet să se apere, dar în Franța se întărește dreapta extremistă, adică cei care vor să-i trimită înapoi pe emigranți, în timp ce stânga extremistă spune invers, adică vrea să fie asimilați în societatea franceză și să primească toate drepturile. Să nu uităm că este an electoral în Franța și pot să apară surprize la urne. Ce dorește Daesh? O nouă cruciadă. Populația să-i atace simbolurile musulmane ca să le ofere pretext. Este o încercare disperată a Daesh, care vrea să dea o tentă de conflict interconfesional. Veteranul comentator de la postul de radio Col Israel, Noam Iafe, apreciază că Franța are posibilitatea să ia măsuri la care nu s-a gândit până acum și s-a văzut că unitatea antiteror cea mai apropiată a ajuns la biserică în mai puțin de 20 de minute. Avi Primor, fost ambasador, atrage atenția că nu trebuie confundată toată populația musulmană din Europa cu teroriștii.
Sunt 6 milioane de musulmani în Franța. Nu putem să îi considerăm pe toți dușmani ai societății, dușmani ai Franței sau dușmani ai creștinismului ori ai evreilor. Trebuie făcută distinția între teroriști și populația musulmană. Altfel există riscul să se ajungă la un război civil, iar oamenii politici din Europa sau America înțeleg. Minoritatea extremistă nu reprezintă totalitatea populației musulmane. Cauzele nu sunt tipic franceze sau europene. Cauzele problemei musulmanilor în lume sunt în Orientul Mijlociu și este motivul emigrației. De aceea este necesar un efort mai mare pentru integrarea viitoarelor generații de musulmani. Trebuie tratată sursa problemelor și este o chestiune de natură sociologică în primul rând în Franța, în Europa, când e vorba de o populație neintegrată. Comentatorii subliniază că Daesh se folosește de cei care comit atacuri, iar teroriștii folosesc ca pretext Daesh. Așa numiți lupi singuratici sunt influențați de propaganda extremistă, sunt recrutați pentru asemenea atacuri și Daesh se folosește de fanatici.
În Bulgaria, procuratura a introdus actul de acuzare împotriva celor doi prezumtivi autori ai atentatului săvârșit la 18 iulie 2012 pe aeroportul din Burgas și soldat cu moartea a 5 turiști israelieni și a unui cetățean bulgar. Petio Petkov are mai multe informații din Sofia.
Acuzați pentru atacul terorist sunt Miliad Farah și Hassan Hassan, doi libanezi, din care primul are și cetățenie australiană, iar cel de-al doilea canadiană. La completare dosarului au fost folosite informații din serviciile speciale ale 13 țări, printre care România, Statele Unite ale Americii, Israelul, Turcia, Austria, Italia, Olanda și Canada. Cei doi sunt acuzați că în perioada 28 iunie-18 iulie 2012 au participat la organizarea atacului sinucigaș în zona aeroportului Burgas, care a luat 6 victime. Au fost răniți 31 de turiști israelieni. Atentatorul Mohamed Hassan al-Husseini, născut în 1989 la Baalbek, Liban, a avut cetățenie libaneză și franceză. Ținta atacului a fost un grup de 38 de turiști israelieni. Acțiune curajoasă a unui turist l-a împiedicat pe atentator să declanșeze bombă artizanală în interiorul autobuzului, caz în care numărul victimelor ar fi fost mult mai mare. În cadrul anchetei au fost elaborate aproximativ 100 de expertize. Dosarul conține 80 de volume, cei doi sunt dați în urmărire internațională prin Interpol. Procurorul general Sutir Țațăruf a adresat astăzi un apel deputaților să voteze nou proiect de lege pentru combaterea terorismului introdus de Consiliul de Miniștri. El a declarat că Bulgaria a devenit țintă unor atacuri teroriste. La elaborarea proiectului de lege a fost folosită experiența partenerilor din NATO și Uniunea Europeană. Nu este vorba de o lege specială care va putea afecta drepturile cetățenilor, a spus procurorul șef. La nevoie, armata va putea asigura paza instituțiilor statului, a spitalelor, școlilor și altor obiecte sociale. Proiectul de lege va fi dezbătut mâine în primă lectură.
Justiția din Turcia a emis mandate de arestare pentru alți 47 de ziariști, în timp ce numărul total al celor reținuți se ridică la peste 15.000, între care și 10.000 de militari. O vastă remaniere în structurile de vârf ale armatei este așteptată mâine, când va avea loc reuniunea anuală a Consiliului Militar Suprem. Luminița Apostol.
Mandatele de arestare emise astăzi vizează pe 47 de foști ziariști și funcționari la cotidianul Zaman, pus sub administrare de guvernul de la Ankara în luna martie, în urma acuzațiilor de legături cu mișcarea predicatorului Fethullah Gülen. Reuters și Deutsche Welle citează un responsabil guvernamental de la Ankara, care a declarat sub acoperirea anonimatului că procurorii nu sunt interesați de ceea ce ziariștii de la Zaman au scris sau au spus, ci de ceea ce ei ar putea ști în legătură cu rețeaua lui Gülen și că astfel de informații ar putea servi anchetei după lovitura de stat eșuată de la 15 iulie. Arestările de astăzi vin după ce luni au fost emise mandate de arestare pentru alți 42 de ziariști, bănuiți și ei de legături cu mișcarea clericului Fethullah Gülen. În plus, premierul Bin Ali Yildirim a avertizat astăzi într-un interviu pentru televiziunea britanică Sky News că și alte arestări ar putea interveni și că nu au fost încheiate operațiunile ce vizează armata, justiția, educația și mass media. Până acum, aproximativ 60.000 de militari, polițiști, judecători, funcționari publici și profesori au fost arestați, suspendați și anchetați pentru presupuse legături cu Fethullah Gülen, pe care responsabilii de la Ankara îl acuză că a creat un stat paralel cu scopul de a prelua controlul asupra țării. Ministrul turc de interne, Efkan Ala, citat de agenția publică Anadolu, a confirmat astăzi că au fost reținute peste 15.000 de persoane, 8.000 dintre acestea fiind arestate. La nivelul armatei, o vastă restructurare, în special a ierarhiei superioare, este așteptată după reuniunea Consiliului Militar Suprem, ce va avea loc mâine, sub conducerea președintelui Recep Tayyip Erdoğan, care anunțase deja o reformă profundă a armatei. Ginerele președintelui, care este și ministrul energiei, Berat Albayrak, le-a povestit astăzi ziariștilor străini acreditați la Ankara că încă dinainte de tentativa de lovitură de stat, Consiliul Suprem al Armatei intenționa să se reunească și să-i demită pe ofițerii și pe generalii guleniști, cum i-a numit el, iar când aceștia au aflat că urmau să fie destituiți, au decis să-l răstoarne de la putere pe actualul președinte pentru a-și păstra pozițiile, a spus ministrul energiei. El a mai declarat că, deși doar o mică parte a armatei a susținut lovitura de stat, simpatizanții clericului Fethullah Gülen s-au infiltrat în ierarhia militară la nivel înalt și mediu.
La Moscova au continuat astăzi negocierile ruso-turce, parte a procesului de normalizare a relațiilor dintre cele două țări. Discuțiile pregătesc și întâlnirea din 9 august de la Sankt Petersburg dintre președinții Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdoğan. Avem mai multe informații acum în direct de la corespondentul nostru la Moscova, Alexandru Beleavski. Bună seara!
Da, bună seara. Într-adevăr, negocierile de la Moscova au durat două zile, s-au încheiat astăzi și principalul lor rol a fost pregătirea întâlnirii la vârf Putin-Erdoğan din 9 august de la Sankt Petersburg. A fost prima delegație importantă turcă ce a venit la Moscova după reluarea relațiilor politice care s-a produs la sfârșitul lunii trecute, când președintele Recep Tayyip Erdoğan i-a transmis președintelui Vladimir Putin un mesaj de scuze în legătură cu doborârea bombardierului rus în Turcia de aviația turcă, incident care a adus în stare de criză profundă relațiile bilaterale, fiind suspendate practic atât cele economice cât și cele politice. Negocierile nu au dus astăzi la rezultate concrete, dar s-a convenit că vor continua contacte pe diverse paliere la nivel ministerial și de experți în domeniile agriculturii și turismului în următoarele două săptămâni. Rezultatele vor fi comunicate, concluziile vor fi sintetizate de ministrii economiei celor două țări la Moscova sau la Sankt Petersburg în ajunul summitului și vor fi prezentate apoi sub formă de propuneri pentru reluarea relațiilor economice bilaterale celor doi lideri. Deocamdată Rusia a ridicat restricțiile în domeniul turismului, Turcia declarând la rândul său că ea va garanta securitatea turiștilor ruși care până anul trecut aduceau economiei turce un venit de până la 10 miliarde de dolari. Acest număr mare de turiști ruși, el se ridica anual cam la 4 milioane, a creat o adevărată industrie care deservea atât turiștii din Rusia cât și din alte țări CSI și care în aceste 7 luni de conflict politic a ajuns în pragul falimentului. În privința produselor agricole, care au fost și acestea supuse sancțiunilor Rusiei, situația este mult mai complicată. Producătorii ruși, care ani de zile s-au plâns că au fost defavorizați în raport cu importatorii, au înregistrat creșteri importante ale producției pe fondul sancțiunilor impuse nu doar Turciei, ci și, sau mai ales, Uniunea Europene și acum se opun ridicării bruște a embargoului. De altfel, ieri, vicepremierul rus Arkady Dvorkovici a declarat omologului său turc Mehmet Şimşek că embargoul va fi ridicat în etape, pas cu pas. Separat au fost discutate problemele din domeniul energiei, în primul rând reluarea proiectelor gazoductului Turkish Stream și a centralei nucleare AKU, ambele în valoare de 10 de miliarde de dolari și care se află încă într-o fază incipientă. Problema lor a făcut obiectul discuției între ministrul rus al energiei Alexander Novak și ministrul turc al economiei Nihat Zeybekci. Novak a subliniat că Rusia este gata să reia negocierile cu Turcia în legătură cu ambele proiecte, numind energia sectorul cheie al cooperării bilaterale. El a afirmat că realizarea proiectului Turkish Stream răspunde intereselor Turciei pentru că va face livrările de energie mai sigure și mai avantajoase. Ministrul turc a asigurat partea rusă că Ankara sprijină proiectul Turkish Stream și acum a eliminat și toate obstacolele legislative în calea proiectului centralei nucleare de la AKU. În cazul gazoductului Turkish
Alexandru, Stream... Alexandru, te rog să-ți închei ultima...
Da, se așteaptă reluarea negocierilor concrete dintre Gazprom și Turcia, pentru că după suspendarea acestui proiect în contextul crizei politice, Gazprom și-a reorientat prioritățile spre un alt megaproiect, Nord Stream 2, care va trebui să unească Rusia de Germania prin Marea Baltică și a cărei capacitate este de două ori mai mare decât a proiectului
Alexandru
Turkish Stream.
Beleavski, mulțumesc, corespondentul nostru din Moscova a fost în direct în emisiune. Experții Fondului Monetar Internațional și autoritățile Republicii Moldova au ajuns la o înțelegere asupra unui program de reforme economice susținut de un aranjament de finanțare pe 3 ani. De la Radio Chișinău, relatează Inaguțu.
Prima tranșă din creditul femeii ar putea ajunge în Republica Moldova până la sfârșitul actualului an bugetar, a declarat premierul Pavel Filip în timpul raportului prezentat în fața Parlamentului. Acordul cu femeii va permite deblocarea suportului financiar acordat Republicii Moldova de către alți donatori și parteneri de dezvoltare. Astfel, potrivit acestuia, în decurs de o lună, Republica Moldova ar urma să primească prima tranșă în valoare de 60 de milioane de euro din partea României. De asemenea, vor fi deblocate finanțările din partea UE, adică aproximativ 50 de milioane de euro, precum și 45 de milioane de dolari din partea Băncii Mondiale. Pentru a fi aprobat de conducerea FMI și de Consiliul Executiv care se preconizează pentru luna octombrie, autoritățile de la Chișinău trebuie însă să implementeze un set de acțiuni prioritare. În primul rând, să elimine vulnerabilitățile infiltrate de mult timp în structura netransparentă a acționarilor băncilor și să întărească sistemul de supraveghere și de reglementare a sectorului financiar din Republica Moldova. În al doilea rând, potrivit femeii, Chișinăul trebuie să implementeze reforme structurale de facilitare a creșterii economice. Republica Moldova are nevoie de un acord cu femeii și pentru a putea debloca alte finanțări externe, a subliniat și analistul economic Viorel Gârbu.
Moldova are un activ de rezervă în valoare de 1 miliard și ceva, sub 2 miliarde. Aceste, mai puțin de 200 de milioane de dolari, nu schimbă nimic. Moldova nu are nevoie de aceste mijloace financiare, dar Moldova are nevoie de supraveghere din partea fondului monetar pentru a beneficia de fondurile altor donatori. Comisia Europeană, Banca Mondială, Guvernul României, creditul oferit de acolo, care și-au condiționat oferirea asistenței doar dacă există un acord semnat cu Fondul Monetar Internațional.
Printre condițiile în vederea negocierii unui nou acord cu Fondul Monetar s-a aflat și lichidarea celor 3 bănci comerciale implicate în scandalul creditelor neperformante și furtul miliardului. Ultimul memorandum cu FMI, Republica Moldova l-a semnat în 2010. El prevedea acordarea unei asistențe de aproximativ 570 de milioane de dolari. Republica Moldova însă nu și-a îndeplinit toate angajamentele și a ratat atunci ultima tranșă de peste 70 de milioane în contextul crizei politice din 2013.
Comisia Europeană a transmis astăzi un ultimatum Poloniei pentru respectarea statului de drept. Varșovia va trebui să revizuiască funcționarea Tribunalului Constituțional, modificat de conservator printr-o serie de legi controversate, altfel riscă activarea articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene. Detalii în relatarea corespondentei noastre, Ceraselea Rădulescu.
Practic, începând din acest moment, Comisia Europeană va monitoriza măsurile adoptate de Polonia ca urmare a recomandărilor de astăzi. Dacă nu se ia vreo măsură satisfăcătoare în termenul stabilit, adică în 3 luni, Comisia Europeană poate recurge la unul dintre mecanismele prevăzute la articolul 7 din Tratatul Uniunii Europene, care prevede practic și suspendarea dreptului de vot al Poloniei în Uniunea Europeană. Numai că până acolo sunt etape de urmat. Articolul 7 prevede ca la propunerea motivată a unei treimi din statele membre, a Parlamentului European sau a Comisiei Europene și cu aprobarea Parlamentului, Consiliul să hotărască cu o majoritate de 4/5 din membrii săi existența unui risc clar de încălcare gravă a valorilor statului de drept. Înainte de a constata acest lucru, Consiliul, format din statele membre, audiază reprezentantul Poloniei în cauză și îi poate adresa recomandări, hotărând după aceeași procedură. Consiliul verifică cu regularitate dacă motivele care au condus la această constatare rămân valabile. Statele membre vor invita Polonia să-și prezinte observațiile. Decizia în Consiliu se va lua însă cu o majoritate calificată și această majoritate calificată va decide în ultima etapă să suspende anumite drepturi care îi revin Poloniei în urma aplicării tratatelor, inclusiv dreptul său de vot în Consiliu. Astăzi, Comisia Europeană a transmis o listă cu probleme specifice la care autoritățile de la Varșovia trebuie să răspundă. Printre acestea, se solicită Poloniei să publice deciziile date de Tribunalul Constituțional, în special cea care se consideră ca fiind contrară Constituției prin schimbările legate de numirea unor judecători pe care guvernul încearcă să impună acestei curți. Uniunea Europeană vrea de asemenea ca toate deciziile viitoare ale Tribunalului Constituțional să fie făcute publice automat. Prim vicepreședintele Comisiei Europene, Franz Timmermans. Cerem autorităților polone să se asigure că orice reformă a legii respectă decizia Tribunalului Constituțional și trebuie să aibă în vedere opinia Comisiei de la Veneția din Consiliul Europei, spune Timmermans, care anunță că executivul comunitar va continua dialogul în această perioadă de 3 luni cu autoritățile de la Varșovia.
Și în fine ne plângem adesea că lecțiile istoriei rămân doar la nivel teoretic și că suntem adesea tentați să le repetăm. Nu s-a întâmplat întotdeauna așa. În septembrie 1944, într-o România ocupată de Armata Roșie, așa zis prietenă, Consiliul General al Băncii Naționale a României, cu acordul Bisericii și sprijinul Armatei, a luat decizia salvatoare de a muta tezaurul țării în peștera din apropierea mănăstirii Tismana. 242 de tone de aur împreună cu 3 tone din aurul din tezaurul Poloniei, aflat în tranzit prin România, au fost astfel adăpostite până în februarie 1947. În primul război mondial, cât tezaurul a fost trimis în Imperiul Țarist, unde a și rămas în cea mai mare parte. Subiectul recuperării lui a revenit pe tapet ieri cu prilejul inaugurării Muzeului Tezaurului de la Tismana. Consilierul guvernatorului BNR, Cristian Păunescu, i-a explicat colegii noastre Mihaela Helmis stadiul eforturilor pentru recuperarea acestui tezaur.
Problema aurului românesc are mai multe aspecte. Este problema aurului din primul război mondial, când România a găsit de cuvință să-și transporte tezaurul băncii naționale, bijuteriile reginei și averea patrimonială a României la Moscova, deoarece Imperiul Țarist era aliat al României. Evoluția ulterioară a evenimentelor, respectiv Revoluția Bolșevică, a dejugat planurile noastre de a păstra și salva tezaurul. Cea mai recentă întrunire a Comisiei Mixte Româno-Ruse privind tezaurul României a avut loc la Centrul de Pregătire al Băncii Naționale de la Sinaia în această iarnă, ocazie cu care delegația rusă, mult întinerită și întărită, a venit aici cu șefii principalilor arhive din Federația Rusă, care au declarat că cercetătorii români vor avea acces nestingherit, dar adaug eu, conform legii, în arhivele ruse pentru a cerceta probleme legate de tezaur. Din punct de vedere al Băncii Naționale, în trecutele ședințe ale Comisiei, Banca Națională a depus integral părții ruse protocoalele bilingve în franceză și rusă de depunere a aurului BNR la Moscova, la Banca de Stat a Imperiului Țarist, dublate de semnăturile și ștampilele de primire și predare. Considerăm că din punct de vedere al Băncii Naționale noi ne-am făcut treaba. Acum partea rusă are de cercetat, având în vedere că a semnat că a primit. În același timp, într-o trecută ediție a sesiunii mixte, partea rusă a recunoscut, citez, Banca Națională și-a depus tezaurul de aur la Moscova. Etapele următoare vor fi de cercetare a locului unde se găsește aurul. Acum vorbim iarăși foarte deschis. Păi noi nu ne mai interesează unde este depus sau dacă mai există aurul. Există un contract între două state. Statul actual rus este moștenitorul obligațiilor din Imperiul Țarist, apoi Uniunea Sovietică și apoi Federația Rusă. Deci nu este problema unde este aurul, ci este problema în care aurul s-a primit și s-a semnat de el. Rămân celelalte instituții să-și caute documente și să lucreze în continuare pentru precizări legate de depunerea lor.
Consilierul guvernatorului BNR Cristian Păunescu, intervievat de Mihaela Helmis, încheie emisiunea din această seară. La ora exactă la Radio România Actualități vin știrile. În numele echipei, de la microfonul Agendei Globale, Pavel Ionescu, vă mulțumește că ne ascultați!